Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novem delu Športevega podcasta. Torek je čas je za pregled dogajanja v prvi ligi Telemach, tako da, tako kot vedno, pozdravljam Žigo Ikeča, Žiga živjo.
Pozdravljen, Rok živjo.
25. krog je končan, imamo praktično, zdaj pa ne bom rekel, da že fiks, ampak bolj ali manj jasno je, da Olimpija ima takšno prednost, da se lahko ustreli samo še sama sebe. Olimpija ima pač enostavno, če bodo zmaji igrali tako, kot so igrali do zdaj, mislim, da se tega, mislim, 17 točk v 11 tekmah, pravzaprav lahko samo še čudež reši. Maribor na nek način, ta krog je v bistvu. Mariborčanom se je vse podrlo, no, v končni fazi, to, kar so gradili zdaj od jeseni in tako naprej, s tem porazom proti Muri, Celjani, prav tako, mislim, dobro, Celjani, to, kar jaz v bistvu govorim že cel spomladanski del, Celjani pač niso, ni to, no. Niti podrazno, ni to, poraz proti še vedno zadnji Gorici, tako da Olimpija si tukaj s to zmago, sicer ponovno minimalno, mislim, da kar priigrala, zdaj pa že precej več kot pa samo zadnjo break točko v boju za naslov.
Ja, se strinjam. Zdaj, eno tako zelo posrečeno primerjavo ali pa posrečen tvit je dal eden izmed naših tviterašev, mislim, da je bil Janez, če se ne motim, da v bistvu, če gre Olimpija na kakšno gostovanje, pa je avion pade dol, pa potem do konca sezone ne bo mogla zaradi nekih stvari mladinska ekipa igrati, tam pa bi mogli igrati kadeti, pa vsem to ne bi bilo dovolj, da bi izgubila prvenstvo. Šalo na stran, seveda. Ja, v realnosti so stvari bolj ali manj povsem jasne. Ta prednost je zdaj že res ogromna, pa tudi način, na katerega igra Olimpija, konkurenci ne daje prav nobenega občutka, da bi se lahko kdorkoli vrnil. Iz tedna v teden pa je teka manj, tekme se sledijo hitro in kar naenkrat bo maj tukaj in mislim, da je bolj vprašanje, kdaj bo matematično Olimpija prišla do tega naslova. Mi smo se ravno na poti v Mursko Soboto malce pozabavali s tem, z Blažem, Magličem in ostalimi, da bi mogoče se to lahko celo zgodilo na večnem derbiju, kar bi tudi bilo nekaj zelo zanimivega, tako za Olimpijo kot za na drugi strani Maribor. Ampak dobro, Olimpija, kot si rekel, ena nič, na nek način ni za zmage, po zmagi s tem rezultatom v Kopru, še zmago doma proti Radomljam, to je povsem dovolj, da vpisuje tri točke in to redno počne. Na drugi strani malce se bova verjetno bolj dotaknila tekme v Murski Soboti, kjer je Mura praktično, po mojem mnenju, morala zmagati v luči njenega boja za Evropo. Mariboru, kljub temu, da vselej na vsakem koraku v Mariboru govorijo o tem, da dokler je matematika, tudi oni upajo na naslov, ampak zdi se mi, da tudi oni sami več verjeli niso v to, pred to tekmo in potem takem ti zmanjka 1%, 2% v tej energetski sliki in to se je videlo, Mura je morala, Mariboru ni bilo treba na nek način, pod narekovaji seveda in to se je poznalo ob tem, da vemo, kakšni so bili okviri te tekme, da so pri Muri zamenjali trenerja, da je bilo, pravzaprav navijači so dali svojim številnim obiskom tudi lepo podporo klubu, ekipi, moštvu in kar naenkrat je ta Mura spet izgledala kot zelo kakovostna ekipa, pa vemo, da ima kakovostne posameznike še vedno in tukaj je Maribor verjetno zaključil svoj boj za naslov prvaka, je pa treba poudariti, da če se mu bojo ponavljale takšne, brezlične, brezbarvne predstave, potem ni vse rešeno, ni to v boju za drugo in tretje mesto, ne. To je to, kar se tega tiče, teh dveh tekem.
Ja, jaz bom samo toliko povedal, no, da osvojiti naslov proti največjemu rivalu, proti največjemu tekmecu je nekaj res fenomenalnega. Jaz se zdaj bo čez, točno čez en teden bo, mislim, da tretja obletnica, ko smo mi z Unionom postali prvaki druge lige in to proti RVDM-u, se pravi klubu iz Molenbeka, mestnemu tekmecu, ni boljšega feelinga. Res, pač, ni boljšega občutka, že tisto, da si prvak in potem, da še slaviš pred drugo ekipo, tujimi navijači. Tako sicer mi smo slavili pred praznimi tribunami zaradi korone. Spomnim se lani v Murski Soboti, ne? Uh-huh. Se sva bila oba, kako je... In prej obratno, en tisto leto, ki je bila Mura prvak in tako naprej. Ne? Tako da, ampak jaz mislim, da bo Olimpija prej prvak.
Ja, to je bila ena analogija, mogoče niti ni bilo prav zares časa razdelati jo v studiju z Tadejem Apatičem po tekmi, ampak mene je ta tekma med Muro in Mariborom spomnila na to isto tekmo med Muro in Mariborom v zadnjem kolu prejšnje sezone, predvsem v smislu, da takrat se je vedelo, kakšna je situacija, da Maribor mora zmagati za naslov prvaka, Muri na nek način ni treba, ta energetska slika, ta, se ne vem, ta faktor X, ki ga pravzaprav težko definiramo v nogometu, je bil na strani Maribora in preprosto takrat to Maribor izkoristil in zmagal. Zdaj se mi zdi, da je bila v Murski Soboti na Fazaneriji stvara obratna, ta nedorečeni ali pa nedefinirani faktor X je bil na strani Mure zaradi številnih okvirjev in ga pa ni bilo na, pri Mariboru. Ne, da si ne bi želeli, ampak preprosto ta procent, ki ga še vedno ne, ki ga pač težko definiramo, ni bil na njihovi strani in ti zmanjka centimeter na igrišču, ti zmanjka nek promil in se pozna. In to je dovolj, da je tekmo izgubiš in Mura je to tekmo, se pravi, na ta način tudi proti Mariboru dobila. Ne?
Ja, Mirdin Daku z dvema goloma v 20 in 43 minuti, v bistvu tekma je bila rezultatsko odločena že v prvem polčasu. Martin Milec je v 27 minuti dosegel častni gol za Maribor, zdaj, kar se lestvice strelcev tiče. Mislim, da je zdaj Daku eno za Žanom Vipotnikom. Vipotnik prvič po 100 letih, da ni dal gola. Ne?
Ja, 7 tekem zapored je dosegel gol, vsaj gol. Če bi ga dosegel zdaj, bi se izenačil z Pajičem in Škaperjem. V tej seriji 8 zaporednih tekem ni mu uspelo, pravzaprav ne, da mu ni uspelo. Moraši so ga spravili v žep, to je treba priznati. Mali Cipot je odigral super tekmo, v fazi branjenja, v obrambi tudi Moris, zelo ukomponiran branilski par oziroma dobro deluje ta v fazi branjenja. Nije pa res, da tudi Vipotnik tokrat nije imel nekega pravega suporta, ni bilo Toliča, ki praviloma zna hraniti napadalca z žogami, Iličić je bil sicer na položaju za napadalcem od začetka, pa to ni dalo rezultata, pa je šel potem na krilni položaj, kjer tudi ni dalo rezultata, tako da na nek način se takole iz glave niti ne spomnem, a je Vipotnik bil blizu ali pa v kakšni priložnosti. No, tako da
spomnim, jaz se ne spomnim, da bi karkoli...
Ja, Brnič je v 48. zatreso prečko, če bi tam šla žoga v gol, bi se mogoče danes pogovarjali o drugačnem rezultatu, drugačni tekmi, ampak to je to, ne, ko te enkrat nekaj gre, te gre, ko pa ne gre, pa si morda tudi ne zaslužiš malce, potem pa pač ne gre, se pa ta žoga odbije ven ali pa ostane pred črto golovo, tako da potem pa, če smo za Celje v Mariboru govorili, da bi lahko še 2 dni igral, pa ne bi dosegel gola, mislim, da je nekaj zelo podobnega tudi za Maribor vela zdaj v Murski Soboti. Tako da na koncu je vse te naše besede potrdil po tekmi tudi Damir Krznar, ki zelo realno zna oceniti situacijo, da pohvali svoje igralce, svoje moštvo, ko je treba pohvaliti in pa da pač tudi pove, da si ničesar niso zaslužili, kar si dejansko na tej tekmi tudi nisa.
Krznar je kralj, Krznar je res, mislim, zelo mi je všeč, nas moram reči, da v oči slodu vseh trenerov vse, kar se komunikacije tiče.
Ja, bi se kar strinil s tabo.
Da pač je gospod, ve, kaj dela, ve, kaj govori, tudi v končni fazi, da so tekmo, ki si omenil zdaj proti Celju, ko ga ni bilo, tudi ostali, veš, ta nek ta gospodski način, veš, ko res pač poveš to, kar te novinar vpraša, pa to poveš na nek tak način, da je jasno tudi sosedovi Franski in tako, ne, mislim pač res fajn sogovornik, no, pa ne bom rekel, da recimo ostali fanti oziroma gospodje pač niso, ne.
Ja, kle, ni nekega peskanja očine, ni metanja mjuke.
Ne, ni neki ni nabijanja, ne.
Ker se veš, kaj, mislim,
vem.
Verjetno je tudi, ne, nočem biti neki nesramen, ampak ta v nogometni sferi znana mariborska šola je bila vedno ne glede na to, kakšno je vprašanje, ali pa če vprašanje sploh ni, pač vemo, kakšne so mantre, ki se ponavljajo. Ne? In potem izpadeš počasi smešen ti, izpade smešen tist, ki te sprašuje oziroma skuša upravljati svoje delo in je vse skupaj ena komedija, ne, za prazen nič. Tako pa vsaj neko vsebino dobiš točno.
Ne, dobiš sem res.
Tist, kar slišiš dejansko nekaj je na tem in potem so to tudi istočnice za neko količko normalno nogometno debato, ne pa da ne veš, a si ti debil ali on debila. Ne.
To je tist, ne. Predvsem te posluša, veš, to je meni všeč, ne, zdaj pa sem malo zapravila v naš posel oziroma na en biznis, ampak ful je lažje dela, če te sogovornik dejansko posluša, ne.
Ja.
Pa ti odgovarja na to, kar si ga ti vprašal, ne, neki zdaj te floskole, ki smo jih pač navajeni bili ali pa jih še dobimo z določenih strani in tako naprej, ampak res tudi v porazu. Mislim, vse končne fazi tukaj Mariborčani nisem imel kaj dosti praskati, ker je bila Mura boljša še vedno, sicer Maribor jasno ostaja na drugem mestu, sem rekel. Še druga bomba, mislim, ta trenerska menjava, sem temu rekel, druga bomba, ki je odjeknila, ne, in pri Muri in pri Gorici se očitno pač oziroma pozitivno poznala menjava. Sicer še vedno je bil gospod Debenjak, ne, na klopi. Edi Reja je sedel na tribuni, ampak jaz mislim, da so to Gorici že slišali z slušalke in tako naprej. ne vem, bom se pozanimal, ampak zagotovo je Reja imel neko navezano, še drugega ne, polčas in tako naprej. Tako da Celje Gorica 0-1, v začetku drugega polčasa je Gorica prišla do tega vodilnega in odločilnega v končni fazi zadetka. Celjani so imeli v bistvu ta njihova premoč je tako brezvezno jalova. Tudi zanimiva mi je bila potem izjava Žana Karničnika, da nima pojma, kaj se dogaja. Ne? In pa zdaj ne bom rekel, da mene to všeč, zdaj vaš celo pomlad govorim, da mi je to, kar se dogaja v celju všeč, ker pač ne moreš pripeljati nekih imen in potem zdaj bomo pa vsi slekli hlače, pa boste vi avtomatsko šli v lov za Olimpijo, pa boste prvaki, pa tako naprej, pač zdaj se tukaj kaže, da vse en bo treba očitno mičkem več časa, da se ta plastelin, ne, da se to izkristalizira, da se pač to, sicer nema, so se mi dopogovarjala s Cijotom, ali kaj, da se to dela na dolgi rok, da je to ekipa za naslednjo sezono, sem se s to z Andrejem pogovarjal in tako naprej, ja, je ekipa za dolgi rok, sem letos to pač zaenkrat še nima ne, neke ne forme, ne oblike, ne ničesar.
Ja, pa s Cijotom smo recimo imela to eno debato, takrat pretekmo Maribor Celje. Ampak se stvar je to, ne, ja, se v nogometu res ne gre čez noč, ne, ampak te investitorji in ta vizija je tukaj že 3 leta. Tako da ni pa videti nekega napredka, vložki so pa enormni. Dejansko ta nogomet, ki ga trenutno igra Celje, ne bo prineslo uspeha, to mislim, da je povsem jasno, ne bo ga prineslo ne v domačem prvenstvu, kamoli v Evropi, če se tja Celje uvrsti. Zdaj, ko si ti enkrat v kanalu in ko več, kot je dejal Karničnik, ne vidiš izhoda, potem so stvari v nogometu bolj ali manj precej jasne, ker ne boš zamenjal 25 igralcev do naslednje tekme, lahko pa zamenjaš trenerja. Ne vem, če si slišal, ne, ampak Ante Šimundža ne bi bil kandidat za trenerja pri Celju, njemu so tudi šteti dnevi v Ludogorcu, tako da, a veš, mogoče to ima nek smisel in logiko, glede na to, da bi se Ante Šimundža na nek način bi tako prevzel svojo nekdanjo ekipo. Aha,
ja,
mislim.
Ja, mislim, ne, dej ne, sam tega ne, no, res, ker...
V glavnem, ko se ponavadi v nekem nogometu zadeve rešujejo, ko rabiš hitro šok terapijo, da šok terapije pijejo vodo, smo videli zdaj ne na zadnje, kot si omenil na primeru Gorice, Mure in mogoče delno tudi Brava. potem pa šele čez nekaj tednov, kakšen mesec, se potem pravi vpliv novega trenerja lahko izmeri, ampak definitivno pri Celju to ni to. Porazno ima proti Gorici, Celje je sicer trenutno na tretjem mestu, ki seveda pelje v Evropo, samo zdi se, da Celje preprosto več gola ne zna dati, da nima igralca, ki bi lahko dosegel zadetek, povedel ekipo in pa da preprosto nima recepta za zmago. Tako da tukaj so Maribor, Domžale, Koper, Mura, še pravzaprav vsi, ki so konkurenti Celju za uvrstitev v Evropo. Ko govorimo iz prve lige Telemach, je pa res, da imajo Celjani, tako kot praktično vsi iz zgornje polovice z izjemo Mure, ta privilegij dosežti še v pokalnem tekmovanju.
Ja, njihov MS je spet sejema, tale Mačak Mali bo očitno počas, kar prišel prvi plan, me se občutek, ne vem, se zdaj, če bo Roman Pilipčuk odletel, se bo spet vse zamenjal, ne, to je pol, to, ko pride nov trener, se določene stvari vse zamenjajo, no, zdaj, predvsem je pa dejstvo, da če res pride Ante, pozna slovenski fuzbol precej boljš, kot pa Pilipčuk, pa se mi zdi, da se zna, da če kdo zna, potem zna on spraviti to ekipo, vred, moram pa priznati, da si absolutno ne želim, da bi prišel Celje, ampak kaj zdaj, skrivnostna sopota gospoda, kdo sem jaz, da bom govoril in tako naprej, ne, pač tako pač to je, očitno pa pri Celju denar res ni problem, ne, sam to bom rekel.
Očitno ne, ni pa to seveda edini dejavnik in na nek način je lahko dobro, da dobiš na vsake toliko pomnik, da denar ne kupi vsega, dati veliko možnosti, ne na zadnje širino, igralski kader, kakovostne posameznike, ampak to moraš potem okomponirati v eno celoto, v en orkester in pač Pilipčuku, to je zdaj bolj ali manj jasno, to ne uspeva, mislim, da je to povsem realna ocena, tudi glede na rezultate, tudi glede na videno na igrišču in tudi glede na obup, pravzaprav vseh teh vidnih posameznikov, menil si reakcijo Karničnika, videli smo reakcijo Popoviča, ko je tam po koncu tekme brezupno tolkal po travi, pač to je verjetno situacija, v kateri ti ne poznaš izhoda in takrat pa deluje potem neki drugi principi, ne.
Ja, evo zdaj na resne ekipe, Tabor, Sežana, Bravo, 1-1, majke, in gre Dule Kosič, gre ko se še vedno je Tabor pred zadnje, ne, to je to, zato Krim, Radomljani in zdaj Gorica s to zmago, pač Bravo počas padel v to druščino, ti jaz povem. Še en krok ali pa dva, pa imamo četveroboj.
En pogled na zadevo je bil, da če Bravo izgubi tekmo v Sežani, potem je v luči številnih tudi prvi favorit za izpad iz lige. Na podlagi forme, na podlagi igralskega kadra, ki je iz tedna v teden bolj siromašen, na podlagi tega, da pa so prodali, kar so lahko, vključno s trenerjem, da preprosto ni finančnega ozadja, ki bi to lahko nadomestil ali pa ne želijo, kakorkoli, to ne vem. In stvar je predvsem taka, da potem to kar nekrat postane zelo kakovostno omejena ekipa, ki pa se je v Sežani izvlekla v 1-1, torej Arnol je začel na klopi z remijem 1-1, kar morda bolj spreminja percepcijo, kot si mislimo. Tabor je sicer 5 tekem spomladi neporažen, a je to edina ekipa neporažena v spomladi?
Če se jaz kaj spodanjame zadeve, ja.
Tako je.
A pa Domžale?
Ja, vse Tabor jih je nabunkal 4-0.
Ja, 4-0, ja, ne, to je to pol, ne.
Tako da ja, in pač točka po točko, zdaj, ja, kot si rekel, tudi ostali migajo in zato je Tabor še vedno na predzadnjem mestu. S tem, da Gorica dobro izgleda ok, izgleda kakovostno, izgleda disciplinirano in v mojih očeh ni prvi favorit za 10. mesto, favorit v narekovajih. Tabor se drži, Radomlje imajo kakovost, hočem reči dovolj kakovosti in tudi prekaljenega trenerja, tako da jih tudi ne vidim na nek način, oziroma bi bil presenečen, če bi končali na 10. mestu, tako da res, jaz ne vem, mogoče pretiravam, ampak tlele Bravo, če v primeru, da ne bo počasi zmagal kakšne tekme, da ne bo nanizal neko pozitivno serijo, potem se lahko jasno že danes jutri znajde v luči konkretnega boja za, za deveto, osmo mesto. Tako da...
Ja, mislim, da se
kaj za devet... pred Bramom, no?
Ja, mislim, da se kaj devet tekem brez zmage.
Ja.
Je bravo, se pravi, to gre zdaj konkretno še v, v jesen, tabor pa... Res je ta spodnji del... Tako zdaj spet imamo ne, tam od drugega do šestega mesta, blazno zanimivo, pa potem od sedmega do desetega. Ne.
Ja.
Edino, kar je jasno, je to, da Olimpija premočno, prva Olimpija z 1-0 preko Radomelj, mislim, posest noro, mislim, to je pač, kaj je to, 60-40, če ne še več, če se namotam. Tudi spet, mislim, da 20 strelov proti golu, že na prejšnji tekmi, koliko so imeli proti Kopru, 24, koliko.
Tam nekje je.
Strelajo ko zmešani, ampak zmagujejo pač z 1-0. Na koncu no, nihče ne bo nobenega vprašal, koliko je bilo, koliko golov si dal in koliko si jih dobil in tako naprej, ampak res so pač toliko so boljši, da, da boli glava zdaj brez trenerja, kaj zdaj eno tekmo proti Radomljam.
Pa na pokalu, dve, ja, pa na pokalu zdaj sredi tedna, pa še proti Domžalam.
Pa se pravi proti Domžalam, tudi brez Rijere. Zdaj ne vem, to boš ti, ti se boš ti, ti nizi, pa to je to najstrožja kazen za trenerja. Zdaj že kar nekaj časa ni bo treh tekem, jaz se ne spomnim.
Ne spomnim se niti jaz, ampak ne bi pa upal nekaj govoriti, ker pa res ne vem, no, se bomo pozanimali do takrat, ko bo to pomemben podatek. Do nedelje popoldan.
Ja, je pa tako, da mislim, jaz vem, ker sem bil, ne, da sem bil trener, ker lahko klupa, ampak tele kazni, ne smeš biti na štadionu in tako naprej. Vse se da, če se hoče, no, čisto, ko bom rekel, v končni fazi, pa gledam to, da so vse tekme, na televiziji, da v tvojšnji fazi bo prenos na Sport TV proti Domžalam. Mislim, da Rijera tudi, če sedi izmen štadiona, bo v super navezi s svojim trenerskim štabom. Tako da, ne vem, nekje sem bral, no, ta, so se folk se norčval iz, kada klubi še niso slišali dejansko za telefone in tako naprej. Pač vse se da, no, zdaj v tem modernem nogometu ničesar več ne moreš skriti oziroma tudi te kazni, da pač trener, tudi če sedi doma, je gladko pač lahko navezi svojimi sodelovci. Ampak ja, 19. zmaga v sezoni, Kvesič z novim golom, zdaj ima 10, super gre Mario Kvesič, ne? Res super forma, fajn bi bilo, če bi se mogoče še on pridružil, no? Milin Dodaku in pa Vipotniku v tem boju za, za sam vrh, mislim, za najboljšega strelca lige.
Ja, čeprav doseganje golov ni ravno na, na prvem mestu.
Ja.
To-do liste Marija Kvesiča je pa vsekakor, po mojem mnenju, eden izmed najboljših, najbolj vidnih igralcev v ligi v tem momentu, pa praktično v vsej sezoni, kot po asistencah, kot po golih in glede vpliva na tekmo, na igro Olimpije, ogromno je od njega odvisno, zelo polivalenten igralec in mislim, da je prav on ta tehnica, ki lahko takšne trde tekme potem odloči z eno potezo oziroma z enim natančnim strelom ali vodi si z eno asistenco, ki vodi do gola in ni, ni na ključe, da mu tako zelo zaupa protrener Albert Vieira s svojim štabom.
Še ena tekma Domžale Koper 0-0 in v tej tekmi bo povedala točno toliko, pač 0. Domžale ostaja na četrtem mestu, Koper na petem. Ne vem.
Verjetno je bilo ogromno ene matematike za to tekmo, gledam to, da se bosta med tednom te dva spet udarila v pokalu. Ja. Mogoče oba, ali Domžale vsekakor vidijo bližnico avtocesto do, do Evrope preko pokala, Koprčani pa verjetno igrajo v zelo majavo samozavestjo, težko prihajajo priložnosti, praktično ne dajajo zadetkov in to, da ga tokrat niso dobili, je verjetno tudi nekaj dobrega, pozitivnega za njih. Je pa jasno, da se v Kopru nekaj dogaja. Kaj, ne vem, zamenjali so del strokovnega štaba. Zoran Zeljković verjetno poskuša zdaj nekimi zelo rigoroznimi ukrepi oziroma z spremembami nekaterih stvari, da bi stvar počas začela spet delovati, ker vsekakor je Koper ekipa, ki je še, se veš, pred začetkom drugega dela sezone na nek način bila prvi zasledovalec Olimpije na lestvici in nasploh gledano se mi zdi zdaj pa konkreten padec na peto mesto, enako število točk kot Mura, dve točki za Domžalami, torej to je bil tudi ta medsebojni dvoboj dveh praktično iz istega izhodišča in takšne tekme se sploh v tej fazi sezone rade končajo z neodločenim rezultatom, rade se končajo z nič in ta je odgovarjala obema tema obema tema dejstvoma. Celje ni več daleč, Maribor malce dlje, ampak vseeno, tako da za Koper pravim, nič ni zamujeno, ampak bojo moral najti svojo staro formo, svoje stare sisteme, principe, po katerih so prihajali do uspehov. Trenutno jih ni na vidiku, bomo pa videli, kaj se bo med tednom že spremenil po pokalni tekmi, če Koper izpade, potem bo moral vse misli in sile usmeriti v prvenstvo in počas začeti serijsko zmagovati. Verjetno bo četrto mesto še peljalo v Evropo, tako da stvari niso izgubljene, ampak na tak način, podobno kot smo rekli za Celje, pa ne vem, če bo šlo.
Zdaj, v eno si pokal, danes se začne že ob enih Primorje Zavrč, se pravi dvoboj dveh nekdanjih prvoligašov, Celje Videm, to bi bilo smeha, Koper Domžale, potem pa juter Tabor proti Rogaški, Rudar, Maribor, Aluminij, Fužinar, Nafta Olimpija in pa Bistrica, Bravo, ne vem, če je ta podatek pravilen, četrtek tekma.
Mislim, da je, jo.
V Bistrici, ker potem Bravo igra šele v nedeljo ob 17:30. Tako da ja, tudi te pokalne tekme bodo dale nekaj odgovorov, predvsem ta Koper Domžale, no to me res zanima. Kako in kaj, predvsem v luči dogajanja okoli trenerskega štaba pri Morcih oziroma ekipi z obale, kot nas naj v radiju pominjajo.
Iz Istre pravzaprav, ne iz obale.
Z morja, jaz temu rečem, to je to. Iz Luke. To je bil isto pregled zdaj. 25. kroga, 26. Se začne v bistvu že v petek. Gorica Mura, tokrat mislim, da Edireja prvič dejansko na klopi. Ne vem sicer, zakaj mu je tega treba pri 70 letih, ampak dober. Očitno tudi. Ne vem, je to pač izziv za gospoda Rejo, ali so tukaj finance, ali kaj, ampak v bistvu dvoboj dveh novih trenerjev, Grabič jasno pri Muri, se pravi, to je zdaj že v petek, potem pa v soboto dve tekmi, malo kasnejša termina, Maribor, Tabor 17:30 in pa Koper Celje, 20:15 ta tekma. Je tukaj v bistvu tiska zgubi, se zna zgoditi, da se bo potem menjal. Ne?
A misliš na trenerske mesto?
Ja. Predvsem v Celju, no, tako bom rekel, ker zdaj, če Koper...
Možno pa tudi, da bo že do te tekme kaj. Predstavljaj si, da en ali drugi izgubi, recimo, v pokalu. Ne?
Ja, ker ne smemo pozabati, ne, 27. krok je midweek. Se pravi, naslednji teden se igra sreda in četrtek, tako da tukaj zdaj tena, če hočeš menjati, v bistvu iz sobote na sredo je zelo težko, mogoče pa... Iz srede na sredo pa lahko.
Hočeš reči, da je to zdaj idealen termin za šok terapijo?
Ja, definitivno pa mislim, da tako čist pa mi je zvon zelo, mislim, dejansko mi je všeč tudi način igre Kopra in tako naprej, ampak mi je res všeč, nikomu ne privoščam, da zgubi službo, ampak nekaj bo treba narediti. No.
Jaz moram reči, če ostaneva za sekundo pri tej temi, da pri Kopru ne verjamem. No. Jaz mislim vsem, da Zoran Zeljković je postavil nek svoj sistem, da je dobil dovolj odprte roke in da ta sistem še vedno fura z manjšimi korekcijami, bom temu tako rekel. Je pa stvar ta, ne, da se vemo, da pač pri Kopru je vzadej Anto Guberac, ki je bil vse jasno, tudi zadnja kazan je na nek način lepo pogled v to, da je gre za temperamentnega človeka,
ki je
praviloma hiter na sprožilcu in je nepredvidljiv. Tako da vprašanje, ne, koliko si tukaj lahko ugotov v kakšno stvar, bližje temu, če bi že mogel pač staviti, se mi zdi Roman Pilipčuk. No.
Ja, tam se pravim, za cele... nedelja, dve tekmi, popoldanska, Kalcer, Radomlje, Bravo 17.30 in pa naša narekovaja jih tekma v prijetnem, mislim, da bo dež, mislim, da bo sonce, ampak mislim, da z te moke ne bo kruha, ja, oblačno pa 12 stopinj, Olimpija, Domžale, na nek način mislim, da nova epizoda Marša Olimpije proti naslovu, vem pa, da bodo Domžalčani naredili vse, da pač ušipnejo vsaj točko, če ne celo vzamejo vse tri, če in tukaj uspe zmagati, potem so Domžale v končni fazi, mečken kombinatoriki na drugih tekmah, ampak v primeru mora biti ne zmaga Domžale, so potem Domžale ne samo v igri za četrto, peto mesto, ampak so blazno igri tudi za tretje ali pa sto drugo mesto.
Neverjetno je res, kako...
Kar je noro, ne, kar se
čisto neverjetno je, ja.
Kar se pogovarjala konci jeseni, ono, petec spat, lahko noč, konce, ne, evo jih.
Ne, pa tudi neverjetno, kako enormno malo pozornosti namenja nogometni svet v Sloveniji, pač Domžalam, kako več pozornosti so je deležni, ko izgubijo kakšno katastrofalno tekmo, kot je bil primer prva spomladanska proti Taboru, pa potem kako vedno so tukaj nekje, ne? In potem pogledaš na lestvico in so Domžale pač tukaj nekje, v več kot samo realnem boju za Evropo in wow, to je meni zelo fascinantno in spoštovanje seveda zaradi tega. Domžale so pa v Stožicah vedno zelo, zelo motivirane, na vsaki tekmi, ne glede na tekmovanje, tam so že osvajali tudi lovorike, tako da ne na zadnje so v tej sezoni tam že vodili 2-0, pa bili zelo blizu tretjemu zadetku, ki ga je potem razveljavil VAR, pa je se Olimpija potem vrnila in zmagala s 3-2, ampak ja, jasno je, da Domžale imajo vse predispozicije, da odigrajo zelo pomembno vlogo na tej nedeljski tekmi. Vsekakor se jih bo veliko vprašal, mislim, da poznajo sisteme, da Simon Nožman pozna na nek način načine, s katerimi bi lahko prišel do uspeha, je pa na drugi strani seveda veliko, veliko odvisno od Olimpije, od njenega načina igre, mislim, da zdaj s svojim načinom več nikogar ne more presenetiti, vemo, kaj je največji forte Olimpije, vemo, da Olimpija nima napadalca praktično v svoji ekipi, torej je največ odvisno od sredine terena, kjer pa ima res kakovostne igralce in samo vprašanje, kaj potem sproducirajo te vezisti ob predpostavki, da bo obramba trdna in pa, da bo Videvšek znova na visokem nivoju.
Ja, studio 14.15, Andrej Razdrh bo gost, tako da se zelo veselim spet sva oba, mislim, dobro, ti si tako celo sezono upleten v studije, Luka Cotič, komentator, Matej Morič, Rožič, strokovni, sem že rekel, Andrej, gost ja, v studiju.
Z Andrejem bo seveda pripravila nekaj zanimivih, tudi malce bolj analitičnih stvari. Pri Domžalah bomo pogledali malce bolj konkretno v sezono Franka Kovačeviča, ki je mogoče celo njihov trenutno najbolj razpoložen nogometaš in tudi tisti, ki se najbolj pogosto vpiše med strelce pri Olimpiji. Nas bo pa zanimalo seveda prav to, ko sem omenil, na sredina terena, te variacije, vezistov, različne postavitve in tukaj z Andrejem pripravljava nekatere stvari, ki bodo potem tudi verjamem, da gledalce malce izostrile sliko, kako pravzaprav Olimpija dejansko prihaja do vseh svojih uspehov. Bo pa pokazala tudi, kako lahko nekateri škodujejo Olimpiji, na primeru Domžal iz tekme, ki sem jo omenil, pa na primeru Gorice, ki je povedla v Ljubljani s tem razbijanjem kontrapresinga, tako da bo zanimivo, no, seveda vabeni k ogledu 14.15 v nedeljo, po kosilu.
Ja, 14.15 tudi, 15 nič nič. Tekma, zdaj zelo na hitro bova pogledala še na tale 27. krok.
Med tednom naslednjim, ne?
Ja, v bistvu samo, ne vem, ali si že rezerviral sobo v Toplicah,
ne,
v Moravcih
žal,
ali pa kje.
Žal ne.
Ja, dve tekmi Mure potem sledita, no, na zaslovni Šport TV iz Murske Sobote, se pravi v četrtek, najprej tja prihaja Koper in potem še naslednjo nedeljo Olimpija, tako da tukaj zdaj...
Če podcast posluša kdo od vodilnih pri kakšnem tem ponudniku od Zreč naprej, potem lahko pa mirno se zmenimo za kakšno kompenzacijo.
Od četrte nedelje. Delco ti Zreče, brate moj mili, iščeš prek Murje. Pač, ok, do Radence še, ajde.
Ajde, ok.
Vse ostalo ti je res delač, ne. To, sicer je avtocesta, ampak Sobota je, kakor hodim let gor, mater vola, delač, ne. Jaz bi predvsem tukaj na tej točki prosil Smiljana v naslednji četrtek za nekšen topo obrok, ker bomo prišli lačni.
Če že naslavljamo prošnje na Smiljana, Smiljan, če poslušaš, dej, obrišmo šipe že tam v studiju.
Ja, super bo, no, res se veselim, zdaj to so te, zdaj se pa
res malce preveša. Mogoče, sorry, če te sam prihlinjam, malce mogoče hecam, ampak zdaj sem se spomnil, ne, meni je res tak kušt v Murski Soboti delati tekme, to moram prav poudariti, no, in to sem se prav spomnil med tekmo proti Mariboru, koliko v bistvu prijetno je videti del nogometne tekme, dobre nogometne tekme, lepo obiskane nogometne tekme v Murski Soboti, no. To sem prav pomislil in sem rekel, wow, ne, pač to mi je res dobro, ne, tako da vedno se vračamo nazaj.
Jaz grem domov v nek način v Soboto, nikoli nisem živel v Soboti, ampak imam celo familijo gor in grem res domov in potem to, se najboljše mi je bilo zdaj, zdaj smo se spet odplavali, ampak spomnim se, ne vem, kjer o tekme, smo delali eno večerno, mislim, da je bil, so bile Domžale, ali neki, v glavnem, in ena ata tam spode, veš, kaj imajo ta, a ne vem, a je VIP ali kaj, ko lahko priješ praktično čist zraven igrišča, veš, in sem bil vse, sam človek, ne, ti žabarska, ovo, ono, levo, desno, neč, pa sem se pobrnil, sem šel do njega, sem nekaj, pa kaj je stari moj, cela familija imam tle, najbrž smo dle v Prekmurju, ki si ti v Prekmurju, ovo, ono, stari, nilo 3 sekunde, jo že špricar točil, veš, ono, najbrž sem jasla, la, ne, dej se rekel, ja ne moram, pač tle, delam, ne, ampak res je to, ne vem, tak feeling me iti v Soboto na tekmo, ono, zdaj moramo nehati pihati na dušo Smiljanu, ker se bo, ne, ampak res je tak kulje vzdušje, sam še štadion zaprejo, da ne odkupi hal, pa se zmaga.
Tako.
Ampak res se veselim. To sem hotel reči, no, da zdaj zadnji del prvenstva, ne bom zdaj rekel tiste pač zadnje četrtine, ampak dosti del stran pa nismo, ne, če se jaz ne motam.
Ne, sem že malo sem glih kalkuliral, ne, in kmal pridemo v zadnje četrtine, če se ne motam.
Se pravi, zdaj se začenja ta, jaz to vedno gledam, veš tek, ker imamo 4 krožen sistem, pač 400 metrov z ovirami, ne, zdaj pač zadnja, Ben Johnson že vidi, pa čeprav Ben Johnson je tekel na 200, ne, pa mi vrsta to ne rekord, ampak se že vidi, ta pač krivine je počas konec, ciljna ravnina se dela in res bo noro zanimivo, no, se sva rekla, no, od 2. do 6. mesta je 6 točk in potem od 7. do 10. mesta je prav tako 6 točk, tako da res nas čaka nor zaključek.
Tako je. In potem, če pride vam verjetno še v zadnji del tega studija, bo šla prva liga Telemach kmalo potem na krajši počitek, na sceno pa stopi reprezentanca, ne?
Ja, tudi tukaj imamo, moram reči, da priprave so, mislim, ne, da smo v nizkem štartu, ampak res zelo, zelo blizu smo tega, ne, 23.3., ob 16. uri Kazahstan, Slovenija, studio se jasno eno uro prej. Ekipa gre v Kazahstan, tako da iz prve roke boste zvedeli vse, potem pa 26. marca studio ob 17. Slovenija, San Marino v Stožicah, Žiga bo, zdaj mogoče lahko že poveva, no, več ali manj voditelj vseh studijev.
Samo
spomladansko, kaj je to spomladansko, poletni del?
Verjetno, ja, bi lahko tako rekel.
Ja, ja, tukaj ekipa v bistvu standardna, vsaj kar se naših fantov tiče, te, ki ste jih navajeni pravzaprav že, oziroma ki ste nas navajeni že iz prve lige, gostje so, mislim, res spektakularni, to bom rekel, kaj več pa potem v prihodnih podcastih, ampak res pripravljamo super, super program od 23. marca pa vse tja do 20. novembra, ko bodo Kazahstanci prišli na poletne počitnice.
K bodočemu predstavniku
majhne države na Euro.
Tako, tako. Ne, sej mogoče se bomo, vedno bolj bomo konkretno božali reprezentančne teme, tudi zdaj do prve tekme, ne na zadnje, lahko mogoče tudi že poveva, da so v tem tednu obetata dva obiska slovenskih reprezentantov v njihovi klubskih okoli, v Gracu bomo pri Jonu Gorencu Stankoviću in tudi Tomiju Horvatu, zdaj, a bosta oba na spisku ali ne, tega v tem momentu še ne vemo, in tudi na ta način bomo preko studijskih delov prve lige spoznavali to reprezentančno tematiko, potem pa se obeta še obisk Vidma in obeh slovenskih reprezentantov, tako da res smiselno informacije ne bo manjkalo, zanimive vsebine tudi ne, tako da bomo vsi, tako mi kot tudi gledalci, res zelo dobro pripravljeni na res težko pričakovan začetek kvalifikacij za Euro 2024.
Ja, mi da bo pripravljena na 27. krog prve lige Telemach v torek.
Okay.
Mislim, da lahko v torek pričakujete nov podcast in pa potem v petek, če se bova živa in zdrava vrnila iz Murske Sobote, če si na Božjega vzel počitenc pa ostal do nedelje potem v Moravskih, v enem džakuzi oziroma kaj so te bazeni s starimi mamami in nati.
No, ja, dejmo to... kaj postaviti piko.
Pa sej vem, da imaš rad toplo vodo, kaj se zdaj tve. Čeprav to naj bilo slabo, mogoče si daš računalnik pa snemaš, pa zadnji tako brbota, viš.
Pa stare mame zamenjamo s kakšno mladenko, pa je.
To se zdaj, pač ne, okay. Bom pa jaz zaključil, to se pa meni tiče več, tako da... kot smo že rekli, ne pozabite, Olimpija Domžale v nedeljo 14.15 studio v 15 tekmah, naslednji del našega podcasta pa potem v torek pred midvikom, ki se igra od srede do, no ja, v sredo in v četrtek, do takrat pa samo še hvala lepa za pozornost in adio.
Adio in brez zamere.